Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 4-yanvar, dushanba, Toshkentda soat 19. Bir soatlik eshittirishimizni boshlayapmiz. Uning asosiy qismi har doimgidek dushanba kungi Ozodlik onlayn eshittirishiga ajratiladi. Pragadagi studiyada hamkasblarim Sirojiddin Islom va Alisher Siddiq. Dastur boshlanishidan avval esa so'nggi soat yangiliklari bilan Kamina Farrux Yusufiy mikrofon oldida. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov yangi yil tabrigida 2016-yilda mamlakat iqtisodiyotidagi o'sish 7.8%ni tashkil etishini bildirdi. O'zbekiston prezidenti 2016-yilda aholining real daromadi 9.5%ga, oylik pensiya, stipendiya va nafaqalar 15%ga oshirilishini va'da qildi. Yangi yil munosabati bilan O'zbekiston xalqiga yo'llangan tabrigida aytilishicha, 2016-yilda iqtisodiyotga 17 milliard $310 million sarmoya yotqiziladi. Buning 23.5% xorijiy investorlar hissasiga to'g'ri kelishini bildirdi Karimov. Yevropa taraqqiyot va qayta qurish banki o'tgan yilning noyabrida O'zbekistonda yalpi ichki mahsulot o'sishi 2015-yilda bir yil avvalgiga nisbatan 0.5%dan ortiqroqqa kamaygani va 7.5%ni tashkil etganini bildirgan edi. O'zbekistonda har bir fuqaroning davlat idoralari majlislarida qatnasha olishiga imkon beruvchi qaror qabul qilindi. Norma portalining xabar qilishicha, O'zbekiston axborot texnologiyalarini rivojlantirish va kommunikatsiyalar vazirligi hamda O'zbekiston matbuot va axborot agentligi 22 dekabr kuni qabul qilgan qo'shma qarorga asosan axborot foydalanuvchilarining davlat va boshqaruv idoralari ochiq majlislarida ishtirok etishi tartibiga doir namunaviy nizom tasdiqlangan. Hujjatga ko'ra, hukumat majlislarida ishtirok etgan fuqarolarning rasm va videoga olishi hamda majlis paytida ovozni yozib olishi taqiqlanadi. Majlisda qatnashish istagida bo'lgan fuqaro ismi sharifi, yashash joyi va boshqa tegishli ma'lumotlar ko'rsatilgan so'rovnoma bilan murojaat etishi kerak, deyiladi xabarda. O'zbekistonda hukumat majlislari odatda telefon konferensiyalari shaklida o'tkaziladi. Bunday majlislar ishtirokchilari rahbar mulozimlar tomonidan haqoratlanib, tahqirlanishi holatlari tez-tez uchraydi. Xalqaro xabarlar. Saudiya Arabistoni ortidan Bahrayn ham Eron bilan diplomatik aloqalarini uzishini e'lon qildi. Bahrayn qirolligi rasmiylari eronlik diplomatlardan 48 soat ichida mamlakatni tark etishni talab etdi. Bahrayn rasmiylarining qaroriga Eronda Saudiya Arabistoni diplomatik vakolatxonalariga uyushtirilgan hujumlar sabab bo'lgani aytilyapti. Dushanbaga o'tar kechasi Saudiya Arabistoni ham Eron bilan diplomatik aloqalarini uzayotganini bayon qilgan edi. Erondagi norozilik namoyishlariga bir kun avval 2 yanvar kuni Saudiya Arabistonida terrorchilikda ayblangan 47 kishi qatl etilishi, ular orasida taniqli shia ulamosi Nimr al-Nimrning ham boshi tanasidan judo qilingani sabab bo'ldi. Eron ulamoning qatl etilishini noinsoniy harakat deya atadi. Bunga javoban Saudiya Tashqi ishlar vazirligi Ar-Riyoddagi Eron elchisini chaqirtirib, unga norozilik notasi topshirdi. Afg'oniston shimolidagi Mozori Sharif shahrida Hindiston konsulxonasiga qurolli hujum sodir etildi. Xabarda aytilishicha, 3 yanvar kuni konsullikka hujum qilganlar va hukumat kuchlari o'rtasidagi otishma 4 yanvar erta tongda ham davom etgan. Balx viloyati hokimi matbuot kotibi konsulxonaga hujum qilganlar hukumat kuchlari tomonidan ko'chaning narigi tomoniga siqib chiqarilganini va ayni paytda ularni yo'q qilish bo'yicha amaliyot davom etayotganini bildirdi. Hindistonning Afg'onistondagi elchisi Amar Singh o'z Twitter sahifasida konsullik xodimlarini xavfsiz joyga ko'chirishga ulgurilgani oqibatida diplomatlar orasida talafotlar bo'lmaganini bildirdi. Qirg'izistonning Qorako'l shahar sudi Qumtor oltin konida ishlagan Britaniya fuqarosi Michael McFitni mamlakatdan deportatsiya qilish to'g'risida qaror qabul qildi. Kanadaning Centerra Gold shirkatiga qarashli oltin konida ishlagan britaniyalik o'z Facebook sahifasida qirg'izlarning milliy taomi hisoblangan chuchukni otning jinsiy a'zosiga o'xshatgani uchun Qorako'l shahrida hibsga olingan edi. Bishkek rasmiylariga ko'ra, britaniyalik o'z Facebook sahifasida yangi yil bazmidan olingan rasmlarni joylashtirgan va izoh sifatida qazini otning jinsiy olatiga o'xshatgan Makbetning fikrlari 2 yanvar kuni Qumtor oltin konida qirg'iz ishchilarining ish tashlashlariga sabab bo'ldi. Makbet keyinchalik Facebook sahifasi orqali o'z harakati uchun uzr so'radi. Qumtor koni shundoq ham bir necha yildan beri Qirg'iziston hukumati va Kanadaning Centerra Gold shirkati o'rtasidagi tortishuvlarga sabab bo'lib keladi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi radiosi.
Energiya sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlayn 2016-yilning 1-chi Ozodlik onlayni va xabarlarda eshitganingizdek, balkim ko'pchilik Qirg'izistondagi bo'layotgan hodisalarni muhokama qilmoqchidir. Lekin dasturimiz mana shunday 2016-yil yana qanday mavzularga boy bo'ladi. Shu haqda gaplashmoqchimiz. Dasturni har doimgidek Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Sirojiddin Islom e'tiboringizga havola qilamiz. Biz bilan qoling.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlayn dasturining 2016-yilgi ilk dasturga xush kelibsiz. Bugungi mavzuyimiz, demak, 2016-yilda qanday o'zgarishlarni kutyapsiz? Bu yilda O'zbekistonda siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy sohalarda jiddiy o'zgarishlar kutishga asoslar mavjudmi? Ushbu savollar atrofidagi fikru mulohazalaringiz bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lsangiz, Skype, Ozodlik onlayn va Ozod Ovoz Skype manzillarimiz ochiq. 1 soat davomida ushbu manzillarimizga bog'lanib, biz bilan muloqotga kirishingiz mumkin.
Eslatamiz, dasturimizni jonli tarzda Ozodlik radiosi internet saytida www.ozodlik.org, YouTube portalimizda youtube.com / Ozodlik radiosi nafaqat ko'rish, balki eshitib ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Facebookda jonli tinglash tugmachasini bosing. Bundan tashqari barcha mobil ilovalarda Android va iPhone'lar orqali Ozodlik radiosining ilovasini o'rnatishingiz mumkin. Bundan tashqari TuneIn Radio degan ilovani o'rnatish orqali bizni jonli tinglashingiz mumkin. Yana eslatamiz, jonli dasturimizda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, Skype manzillarimiz Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online o'tgan yildan beri o'zgarmagan. Shuning uchun bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Yana bir marta eslatamiz, bu Ozodlik Online mehmonlarimizga so'z beramiz.
Ozodlik onlayn jonli muloqotimizga xush kelibsiz. 2016-yilda qanday o'zgarishlarni kutyapsiz? Bu yilda O'zbekistonda siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy sohalarda jiddiy o'zgarishlar kutishga asoslar mavjudmi degan savollar atrofida gaplashamiz. Ushbu savollarning qo'yilishiga O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning an'anaviy yangi yil tabrigi asos bo'ldi. Demak, yangi yil arafasida Islom Karimovning O'zbekiston davlat televideniyasi orqali o'qib eshittirilgan, demak, o'sha yangi yil tabrigida oxirgiga yetib borayotgan yangi yilimizga yakun yasab, xolisona aytadigan bo'lsak, 2015-yil biz uchun har tomonlama xosiyatli va fayzli bo'ldi deb aytishga barcha asoslarimiz bor, deb aytdi Islom Karimov va misollar keltirdi. Karim janoblarning aytishicha, keyingi 11 yil davomida mamlakatimiz iqtisodiyoti jahondagi kamdan kam davlatlar qatorida barqaror sur'atlar bilan rivojlanayotgani, shu jumladan 2015-yilda ham yalpi ichki mahsulotning o'sishi 8%dan kam bo'lmaganining o'zi haqiqatdan ham tarixiy bir voqeadir desak adashmagan bo'lamiz, deb ta'kidladi O'zbekiston prezidenti. Aytib o'tish kerakki, O'zbekiston prezidentining bu bayonoti, bu so'zlarini o'sha O'zbekiston televideniyasi orqali o'qib eshittirildi. Undan keyin O'zbekiston prezidenti iqtisodiyot sohasida, ta'lim sohasidagi katta tarixiy o'zgarishlarga ham to'xtalib o'tdi va 2016-yilda ham xuddi shunday barqaror o'sish real daromadlarni o'sishi, aholi farovonligini o'sishi, ta'lim sohasiga, meditsina sohasiga ko'plab sarmoyalar kiritilishi haqida bashoratlar qildi.
Hazil mazkur, lekin prezident tabrigini o'qib eshittirgan diktor olamdan o'tdi.
Anchagina demak o'sha
qaysidir ma'noda nima deydi? Timsoliy bir ravishdami, misol mana shu prezidentni asosiy 3 narsasiga e'tibor qaratyapman, 3 asosiy nuqtasiga, ya'ni kelajak, kelasi yilga bo'lgan istiqbollariga. Mana 2016-yilda 7.8% bo'ladi iqtisodiy o'sish debdi. 15%ga oyliklar hammasi oshiriladi va hokazo va mamlakat iqtisodiyotiga 17 milliard dollar kiritiladi. Qarang, qanaqa gullab yashnayotgan barqaror mamlakat. Balkim xuddi shundaydir, balkim tinglovchilarimiz bu baho bilan kelisha olmaydi.
Shuning uchun keling, so'z navbatini ilk navbatda biz bilan og'iz to'g'ridan to'g'ri aloqada bo'lgan Toshkentdan taniqli inson huquqlari faoli, jamoatchilik faoli, muxolifat faoli adibamiz Dilorom opa Isoqovga so'zni bersak. Dilorom opa, mana siz eshitayotgan bo'lsangiz, mana shu bashoratlarni siz ham eshitgandirsiz yangi yil tabrigini, nima deb o'ylaysiz? Mana shu kayfiyati, ko'tarinkilik kayfiyati, faxrlansa arziydi degan kayfiyat mavjudmi o'zbekistonliklarda? Siz o'zingiz ko'rganlaringiz, bilganlaringiz nimalardan iborat?
Mana shu Islom Karimov har bir chiqishiyu har bir tabrigiga juda hayratga tushaman. Odatda uni yozib berayotgan odamlar qayerdan olib yozishar ekan, u fantastik yozuvchilar juda bir to'qimaga usta, yolg'onga usta odamlarni qanday terib o'z atrofiga yig'ish baxtiga muyassar qilgan Islom Karimovni hayratga tushaman. Qanaqa rivojlanish haqida, qanaqa ko'tarinkilik haqida gap. 15-yil judayam o'zbek xalqi uchun, respublika uchun juda og'ir yil bo'ldi. Odamlarni qiynayotgan oddiy shunday bir ko'z bilan qaraganda yo'q bilinadi. Juda qiynalishdi. Qariyalarni e'zozlash yili deyishdi, lekin o'sha qariyalarga hatto pensiyani vaqtida berisholmadi. Eng sotsial ijtimoiy himoyalanmagan bir qatlamlardan biri shu qariyalar, pensionerlar. Shularni ijtimoiy himoya qilishga O'zbekistonni qurbi yetgani yo'q. Lekin yilni e'lon qilib qancha odam pensiya ololmaydi, masalan man bilaman 6 yillab 3 yillab pensiya ololmay yugurib yurgan qariyalarni, bunaqalar juda ko'p O'zbekistonda. Endi bu yil endi mana qarab turib 15-yilga qarab uni nimasida bu qadar ko'tarinkilik, bu qadar rivojlanishni ko'rishdi man bilmayman. Faqat foizlar bilan gapirishadi, falon foizga falon foizga oshdi. O'zi aslida qancha edi, qancha bo'ldi, bu haqda bunda katta bir dalillarga o'xshaydi. Nimadir qaysidir foizga 8% oshganimiz, nimaga oshayotgan bo'lsa O'zbekistonda bu inqiroz oshayapti. Kundan kun oshayapti. Nimaydir ko'tarilayotgan bo'lsa bu korrupsiyani hajmi ko'tarilyapti, korrupsiya o'sayapti. Undan boshqa xalqqa bir yengillik keltiradigan, xalq farovonligiga olib keladigan hech narsa o'zgani ham yo'q, rivojlangani ham yo'q. Ijtimoiy jihatdan hech qanday o'zgarish bo'lmaydi 16-yilda, bundan umid qilmasak ham bo'ladi. 15-yilda ijtimoiy himoyalanish respublika 16-yilda birdaniga ijtimoiy jihatdan kimnidir himoyalashiga.
Dilorom opa, balkim unaqa demasligimiz kerakdir. Mana odamlarga sal kelajakka ishonch nuqtai nazaridan, odamlarda ishonch tug'ilishi nuqtai nazaridan mana shunaqa prezidentlarni gapini kutilgan gap deb tasavvur qilsak ham bo'ladimi? Misol Rossiyada ham xuddi shu ahvol, ya'ni Putin faqat rivojlanish, olg'a Rossiya, Amerikada ham shu, hamma joyda davlatlari shu bitta gap, to'g'rimi? Yo nimasi bilan farq qiladi Karimovniki boshqa davlat rahbarlari?
Bilasizmi? Karimovni boshqa davlat rahbarlarining gapidan shunisi bilan farq qiladiki, bizni Amerikada haqiqatda bordir. Anchiqor bilmayman Amerika iqtisodiyotiniyu boshqa bo'lsa kerak deb o'ylayman, qaysidir sohalarda o'sish, rivojlanish. Uni o'tmagan joyini ham bular bemalol ayta oladi. prezident Rossiyada chiqib, mana shunday rivojlanyapmiz desa, u yerda bir 20-30 jurnalist yo'q, aslida bunday emas, bunday deya oladi. Sizda esa unday emas. Biz har yili shuncha o'sayapmiz, lekin bironta odam biz qarab o'sayotganimizni hech aytishmaydi.
Nimaga shunday deb o'ylaysiz, Dilorim opa? Mana siz ko'p yillardan beri O'zbekistondagi ijtimoiy, iqtisodiy ahvolni, siyosiy vaziyatni ochiqdan ochiq qo'rqmasdan turib gapiradigan sanoqli O'zbekiston ichkarisidagi odamlardan birisiz. Nima uchun O'zbekistonda mana shu kamchiliklar ochiqchasiga aytilmaydi? Buni aybli joy bormi yoki qo'rqishadimi? Nima deb o'z sababi? Nima deb o'ylaysiz?
Bilasizmi? Bu o'sha diktaturaga xos diktaturani tarkibiy qismlaridan biri. Fikrga erkin so'zga yo'l qo'ymasligi o'sha diktaturaning tarkibiy qismlaridan biri. Uni aytishmaydi. Biz faqatgina televizorni qo'yasiz, radio eshitasizmi, gazeta o'qiysizmi, hammasi joyida. Bu yerda xalq nima azobda bo'lyapti? Juda og'ir kun ko'ryapti xalq. Hammasi joyida. Meditsina zo'r, hamma o'lib ketyapti, meditsina orqaga ketyapti, zo'r, hamma zo'r. Ta'lim haqida gapirishdi, meni juda jahlim chiqib ketdi, mana shu hamma narsani belgilaydi, bu boshlang'ich, hamma narsani fundamenti, jamiyat rivojini ham, davlat rivojini ham fundamenti, ta'lim, ma'rif, mana shu haqida gapiryapti, mana shunday yutuqlarga qanaqa yutuq? Hamma narsa orqaga ketgan.
Yaxshi.
Faqatgina savodsizlik tomon.
Yaxshi, Dilorim opa. Sizga dasturimizdan yana qaytamiz. Iltimos, biz bilan aloqada qoling. Endi so'z navbatini vatandosh jamiyati bor. Rossiyada o'sha o'zbekistonlik muhojirlar bilan yaqindan ishlaydigan o'sha jamiyat raisi Usmon aka Baratov biz bilan aloqada. Usmon aka, assalomu alaykum. Usmon aka, sizni mana shu bashoratlaringizni o'qidim. Siz O'zbekiston bu ketishda Afg'onistonga o'xshab qoladi degan bir tushkun bir kayfiyatdagi fikrni bildirgansiz. Nimaga unday fikr bildirdingiz?
Afsuski, bu qurilgabas, bu faktlar. Nimaga desangiz, birinchi million o'zbekistonlik mehnat muhojirlar shu oxirgi 10 yil ichida Rossiyada ishlab pul topib, milliard dollarlarni O'zbekistonga jo'natardi. Ammo bilamizki, oxirgi 1 yilda tepasida dollar Rossiyada 2 barobar oshdi. Qolaversa, milliard O'zbekiston mehnat muhojirlar deport vudvorenie zapret na vyez bo'ldi, Rossiyaga kirolmaydilar. Bu million ishsizlar endi qayoqqa borsin? Bir qismi Egilga ketyapti, bir qismi Afg'onistonga ketyapti. Qolgani O'zbekistonda endi yuradi, topgan pulni yeb tugagandan keyin bola chaqasi non degandan keyin qayoqqa chiqadi? Oxiri O'zbekistonda rangli revolyutsiya bo'ladi. Bu Karimov hozir aytayotgan 17 milliard dollar investitsiyani qayerdan oladi? Qaysi ahmoq O'zbekistonga shuncha milliard investitsiya beradi?
Shularni shunaqa ahmoqlarni topyapti shekillidi. Bor shekillidi.
Bilmadim endi qanday.
Yo'q,
bu Karimovni gapi, bu va'dalari quruq safsata. Vot mana bu chorak asrdan buyon ishlamiz. O'zbekistonning kelajagi buyuk davlat deb. Ammo faktda teskarisi bo'lyapti. Bu halva degandan og'izga shirin bo'lmaydi-ku.
Lekin kerak Usmon aka, nimaga voqelikka qaraydi, mana yo'llar qurilyapti, to'g'rimi? Katta mana Qamchiq dovonida tunnel ochiladigan bo'lyapti. Yangi gazni kompressorlash zavodi quriladigan bo'lyapti. Katta sarmoyalar kiritilyapti deb aytiladi.
Mana gidroelektr stansiyalar,
yangi mashinalar, yangi usullar chiqishni boshlaydi deb aytishyapti.
Mislni erituvchi pechkalar.
Faqti ko'raylik, gaz kompressorlar quriyapti qayoqqa? Xitoyga gazni haydash uchun. Aholini qarang, gazsiz, suvsiz o'tirishdi. Sovet davrida biromida gaz, svet o'chmagan. Bu nima kerak bor bu yoqa yo'llarda? Bu quruq yo'ldan xalqni qonni to'yib qolmaydi-ku. To'g'ri, yo'l kerak. Ammo bu millionni ishsizlarga ish topib berish kerak. Asosan shundan boshlash kerak. Bo'lmasa oxiri beg'avoy bo'ladi. 16 yilda O'zbekistonda iqtisodiy inqirozga uchrash bitirgan gap bu ketishda. Afsuski.
Juda yaxshi. Keling endi O'zbekistonga qaytaylik. O'zbekistonda mana taniqli jurnalist Abdurahmon Tashanov biz bilan aloqada. Abdurahmon, bu yilgi odamlarning kayfiyatini kuzatib borasiz. Bu nima deb aytgan bo'lardingiz? Qanday kayfiyat odamlarda?
O'g'illarda odamlarning kayfiyatida yangilik yo'q, yangilik yo'q. har yili an'anaviy tabriklar, har yilgi o'sha umumiy siyosat, har yilgi nimalik odamlar kayfiyatida ham, siyosatda ham, boshqa narsalarda ham hamma joyda o'ziga xos turg'unlik, o'ziga xos barqarorlik. Mana siz bu efir masalasi Toshkent bitimizdan boshlab men O'zbekiston davlat statistika qo'mitasi saytiga kirdim, chunki statistika oyna statistika bizni o'sha bor ahvolimizni ko'rsatadigan bir nima. O'sha yerda yozib qo'yibdi O'zbekistonda o'sha o'lim sabablarining 64.4% bu yurak qon tomir kasalliklariga to'g'ri kelayotgan ekan. Endi masalan
bu ko'p ovqat yegani bilan bog'liqda o'zbekistonliklar ko'p mana ko'p ovqat iste'mol qiladi, go'shtni ko'p yeganidan yurak asosiy
buni ham o'ziga xos statistikasi bor. Agar biz masalan kishi boshiga potrebnoy korzinalik iste'mol savatchasini masalan haligi nima deydi hisoblab chiqadigan bo'lsak, masalan aytaylik bir qishloqda bunda qancha go'sht sotiladi, yoki o'zi rayonni hisobiga qancha go'sht sotiladi, yoki bo'lmasa shu aholi jon boshiga iste'mol tovarlarini taqdimoti bo'yicha masalan nima qiladigan bo'lsak, bizyuraqkasalliklarini
Abdurahmon aka, sizlar
aloqa juda ham yomonlashdi. Abdurahmon, yana iloji bo'lsa yana harakat qilamiz qaytishga. Keling,
Alisherga beraylik. Mana Otabek biz bilan aloqada. Otabek, 2016-yilda siz nima kutayotganligingizni aytib o'ring.
Xayrli oqshom Alisher aka, xayrli oqshom Ozodlik boshlovchilari. Fikrlarimda aytadigan bo'lsam, boyagi Usmon akani Baratovda janoblarda fikrlariga unchalik qo'shilmayman. Birinchidan nimaga deganda, O'zbekistonda nima o'zgarish bo'ladi? Avvalo O'zbekistonda bir o'zgarish mana shu 2016-yilda oxiriga borib desak ham yoki mana shu yoz fasliga kelib desak ham, nafaqat O'zbekistonda, butun boshqa Markaziy Osiyoda hozirgi iqtisodiy vaziyatdan kelib chiqqan holda Markaziy Osiyo davlatlarining integratsiyasiga yana bir turtki bo'ldi. Bu yil turtki bo'ladi va chegaralar endi butunlay ochilib tashlashmasdir, lekin qaysi bir sohalarda o'zgacha kelishuvlar, yengilishuv bo'lib, mana Tojikiston, O'zbekiston
16-yilda shunaqa bo'ladi deyapsa.
Albatta, 2016-yilga kelib shunday bo'ladi. Bu narsa bo'ladi. Endi
Otabek chegaralar haqida gapirdisa, chegaralar tinimsiz
ochiladi deyapti.
Yopilyapti-yu, to'xtamasdi. Minnalashtirilyapti, simtorlar
qo'yilyapti. Mana 25-dekabrda shuncha 25 yil o'tib, endi birinchi bor mana xorijiy nima deydi, vazirlik maslahatchilarini kengashi bo'lib o'tdi Dushanbe shahrida O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida. Bu ilk marotaba. Nimaga oldin bo'linmadi, endi hozir bo'linmadi, chunki iqtisodiy vaziyat shunga majburlamoqda.
Endi bilasizmi, bu narsa 20 yildan beri bunaqa emaslar bo'ladi. 20 yildan beri O'zbekiston bilan Tojikiston haqida gapirdingiz, Tojikiston bilan O'zbekiston bilasizmi, abadiy do'stlik shartnomasiga ega qo'shni mamlakatlar ikkalasining o'rtasida viza tartibi mavjud.
Albatta,
o'sha transport aloqasi ham yo'q. O'ylab ko'ring, yo'lovchilar Tojikistondan Britaniyaga bor, O'zbekistondan Amerikaga bor.
Yo, lekin Otabekni mana yo'q, Siroj aka, sal odamlarga haq beringda, Otabek hali yosh. Mana 2016-yilda shunaqa narsa bo'ladi deb umid qilyapti. Rahmat.
Endi bitta narsada Alisher aka, keyin aytadigan bo'lsam-ki, mana hozir bular aytlaki, Karimov diktator turadi. U shunda o'sha turadi. U hali hech qayerga ketmaydi, hali tetik u. Chunki meni kuzatishim borasida u tetik u. Chunki 25 yildan turib hukumatda o'zi turish ham bu ham bir katta san'at hisoblanadi. Jahon miqyosida olib qaraydigan bo'lsak, Hillary Clinton Amerika prezidenti bo'ladi. 2016-yilda
u jahon miqyosiga ham.
Va albatta, men buni bilamanki, chunki nima deydi, ayol kishi so'z oxirida shu nima deydi, ijobiy fikrlarni aytadi. Dunyo mana geopolitikasida juda katta o'zgarishlar bo'ladi. Ayniqsa Rossiya va Amerika aloqalari yaxshilanadi. Chunki Hillary Clintonda Lavrov bilan o'zgacha bir nima deydi, munosabatlari bor bularni. Bu bir. Yaqin Sharqda esa afsuski konfrontatsiya, eskalatsiyalar juda nima deydi, keskin ravishda o'zgaryapti.
Rahmat, Otabek, keyingi tinglovchiga beraylik. Abdullo, marhamat.
Assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom.
2016-yilda kutilayotgan narsalar sizningcha, bashoratlaringiz?
Bashoratlar nima endi? Shu kungacha bo'lib kelgan, bundan keyin nima bo'lar endi?
Shungacha nima bo'lib kelgan, undan keyin nima bo'ladi?
Qani endi nima ekan, nima bo'lib keldi, nima bo'ladi?
Nima, biz yuribmiz mana Moskvada, yuraveramiz yana 2016da ham. Shu kimotda yuraveramiz, xudo xolasa.
Mana eshitdingiz, ekspertimizni yuromay qolishi mumkin, deyapti ko'p o'zbeklar.
Ketaylik, zeriktiz, to'g'ris.
Mana IGILga qo'shilib ketadi yarmi, yarmi O'zbekistonga ketadi, ishsiz bo'ladi, deyapsiz. Bo'ladi deyapti. Siz qanaqa IGILga qanday qaraysiz, misol qo'shilish istiqboliga?
IGIL. Dal soddaroq bo'lamanda men. IGIL nima endi, IShidmi, nima endi?
Ha, o'shunaqa, soddamas ekansiz-ku.
Ha, IGILga
qo'shilish. Sizningcha mana shunaqa ishsiz qolayotganlar, mana shunaqa ekstremistik guruhlarga qo'shilib ketish mumkinmi?
Yo'q, qo'shilishi menimcha chunki mumkin emas qo'shilish, ishsiz qolib. Chunki nima kutishini biladi-da aniq, chunki ishga qo'shilgandan keyin, chunki O'zbekistonda ota-onasi bor, bolajaqasi bor. Borgandan keyin misol bilmayman endi.
Xullas, nima kutyapsiz 16 yilda? O'zingiz bir umid yoki bir rejalaringiz bordir, o'zingizning shaxsiy rejalar nima? Mashina olmoqchidirsiz, nima qilmoqchisiz?
To'g'risi uylanamiz-da.
Ha, mana 16 o'tar, lekin xotin yonga qolar, deyapsiz-da. 15, 16, 17-chi yil o'tar. Xotin yonga qolar.
Keling, endi shu yerda ozgina jiddiyroq bir mavzuga qaytsak, yaqinda mana shu Facebook tarmog'ida taniqli inson huquqlari faoli Abjal aka Boymatov o'zini 2016 yilgi bashoratlar bilan chiqqan, lekin juda ham tushkun kayfiyatda yozilgan tanqidlarga boy. Abjal akani o'ziga so'z bersak hozir.
Marhamat Abjal aka. Yana bir pessimistik bashoratlaringizdan.
Yo'q, endi ja pessimistik emas, lekin biz o'zbek muxolifati, inson huquq himoyachilari O'zbekiston rivojlanishini xohlaymiz. O'zbekiston rivojlanishi uchun kerakli bir harakatlar qilish kerak. O'sha nuqtai nazardan shu maqolani yozdim. Birinchi o'sha 8% o'sishlarga aytaman, Karimov 8%lardan maqtanishi bu butun noto'g'ri deb hisoblayman. Chunki 8%ni qoloq mamlakatlar bo'lsa. Bu butun dunyo hamma biladi, eng qoloq mamlakatlar 8%, 10%, 15% o'sadi. Shuning uchun 8%ni maqtanish bu dunyoni tushunmaslik hisoblanadi. Ikkinchi, ayrim yutuqlar O'zbekistonda bor, men quvonaman o'shani, Qamchi dovoni, boshqa bu hamma narsalar. Lekin ulardan tashqari iqtisodchilarni tushunadi. O'zbek so'mi 94 yilda 6 so'm bo'lgan, 1 dollar. Hozir 5500. Mana shu O'zbekistonda iqtisodi qanchalik avvalligini, qanchalik bir Karimovni iqtisodiy modeli, rivojlanish modeli yaroqsizligini ko'rsatib turibdi. Shu paytgacha erkin kommunikatsiya yo'q. Yonimizdagi Tojikistonda erkin kommunikatsiya bor, Qirg'izistonda bor, Qozog'istonda bor, Turkmanistonda ham endi hozir sakkizlashib bor. Ya'ni bunda jiddiy qarasangiz, men o'sha mana mamlakatlarni bir reytinglar aniqlaydigan reyting agentsiyalar bor. O'shalarga qarayman, 125 davlatga reyting beradi. Lekin O'zbekiston o'shanchi kirmaydi. Ya'ni dunyo mamlakatlari umuman O'zbekistonda normal davlat deb qaramaydi. O'sha reyting beradigan agentliklar ham o'sha yo'q. O'shani ko'rib odam hayron bo'lasiz. O'zbekiston uchun mamlakatim mamlakat emas. Karimovni o'zi ham aytib turibdi. 8% maqtanishi o'zi bu umuman normal mamlakat emasligini o'zi shunday shunday odam tushunib o'tibdi.
Qarang, mana O'zbekistonni mintaqadagi boshqa davlatlar bilan solishtiryapsiz. Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston deyapsiz. Mana Qozog'istonda eng katta tushish iqtisodiy devalvatsiya sodir bo'ldi, ya'ni tangasi tushib ketdi boshqa. Tojikiston yoki Qirg'izistonda erkinlik bir qanaqadir iqtisodiy bo'ldi dedingiz. Lekin bunday qarasangiz, bir-biridan hech kim unaqa uzoq ketib bormagan, ya'ni hech kim bir-biriga alvido deb bir kelajakka, bir demokratiyaga, bir uzoqqa ketmagan. Ya'ni shu ma'noda O'zbekiston bitta shu mintaqadagi davlatlardan biri xolos.
Nima kutasiz? Umumiy olganda fikringizga qo'shilaman, lekin ayrim farqlar bor. Masalan, Qozog'istonda iqtisodiy erkinlik berilgan. Bu mana Chilida Pinochet hokimiyatga kelganda ham iqtisodiy erkinlik berilgan.
U ham hamas qarindoshlari, o'rtoqlari, qarindoshlari.
Lekin o'sha diktaturadan keyin ularda iqtisodiy erkinlik bergandan keyin siyosiy erkinliklar bo'ldi. Mana shu Shimoliy Janubiy Koreya ham, Chili ham demokratik davlatga aylandi.
Xo'sh, 2016-yilda nima kutasiz? Mana ayting konkret. Mana inson huquqlari sohasida, iqtisodiyot sohasida
O'zbekistonda siyosiy inqiroz davom etadi. Chunki iqtisodiy inqiroz bo'lgandan keyin Koreya turizmiga bu katta zarba. Nazar Koreya qizlari obro'sizlandi. Butun qizlar bilan nima qilatdi? Bu tomondan ham siyosiy obro'si tushdi. Ya'ni bu rejimga ikkinchi katta haligi zarba bo'ldi. İqtisodiy kriz davom etadi. O'z-o'zidan chunki O'zbekistonga 7 milliardcha mana Rossiyadan pul boradi. 10 yilda olsangiz 70 bo'ladi. Bu hasagan pul emas. Hozir O'zbekistonga Karimov asosan shuni hisoblamasdan nima qilib yuradi. O'zbekistonni ko'tarib turadi. Endi undan tashqari Yevropa, Amerika, Janubiy Koreya bu yerlardan biz ham pul jo'natamiz. Bizni xoin deysam, Rossiyadan dangasha desam, biz ham pul jo'natamiz, Koreyani iqtisodini ko'tarib turamiz. Endi iqtisod tomonidan hech qanday o'sha davom etadi, inqiroz davom etadi. Lekin men boshqa narsa aytmoqchiman. Biz 25 yil davomida
O'zbekistonda bir ochdan o'layotgan odamlarni yo'q mana. Tinchlik deyishadi, osmon musaffo mana, xavfsizlik. Shu ma'noda
hamma gap shundagi
tinchligimizni qadrlay olamizmi shu?
O'zbekiston rivojlangan davlatlar qatoriga qo'shiladimi yoki yo'qmi? Hozir Afrika davlatlari qatorida borgan sari shu avansiga qarab ketyapti. Qozog'iston ular Yevropaga qarab rivojlanadi.
Yana 2016-yilda vaziyat davom etaveradi deyapsiz. Bo'ldi, gapingiz shumi? Boshqa odamga
o'tkazaveraymi? Men bu narsa doim Karimni gapirish, tanqid qilish, bu qilish men befoyda vaqt o'tkazishni hisoblayman.
Abjad aka, shu nuqtai nazardan nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Xo'p, mana tanqid bekor foydasi yo'q deb aytyapsiz. Nima qilish kerak? Sizda konkret bir iqtisodiy rivojlanish strategiyasi yoki bir siyosiy istiqodlar dasturi mavjudmi? Nima qilish kerak deb o'ylaysiz? O'zingizni bir inson huquqlari faoli sifatida fikrlaringizni bilmoqchi edim.
O'zbekistonda qachon o'zgarishlar bo'ladi? Bir siyosiy kuch muqobil, Koreyaga siyosiy kuch muqobil yuzga kelsa, Koreyaning rejimi bu islohotlarni amalga oshirmaydi. Lekin mana shu Koreyaning rejimiga mana bizda mana siyosiy sohada, iqtisod sohada mana bu sohalarni amalga oshiramiz degan siyosiy kuch kerak. Lekin bu siyosiy hozir O'zbekistonda kuch yo'q. Ya masalan O'zbekistonda qanchadan qancha iqtisod institutlari bor, universitetlar bor. Lekin men shu paytgacha bironta iqtisodchini Karimovni iqtisodiy modeli, rivojlanish modeli mana yaroqsiz, 25 yildan beri ish bermadi. Men mana buni tahlil qilaman. Bundoq degan narsani men ko'rganim yo'q. O'shaning uchun vaziyat nihoyatda og'ir. Chunki shuncha institutlar 25 yil davomida ishlasa-yu, birontasi chiqib shu gapni aytolmasa. Mana shunday muqobil variant bordi aytolmasa. Masalan, men Rossiyani Putin aytdi. Biz o'sha inqirozi, iqtisodiy inqirozi eng haligi quyi nuqtasini o'tdik dedi. Unga qarshi 10 ta iqtisodchilar Rossiyada yo'q, unaqa emas. Shular 10 tasi iqtisodchilar shunaqa nima berdi. O'zini bahosini berdi. Lekin O'zbekistonda u narsa yo'q. Karimovni 100 yil maqtashi mumkin. Har kim bog'lar bizni. Lekin hech narsa o'zgarmaydi. Shuning uchun O'zbekistonda muqobil siyosiy kuchni tashkil qilish kerak.
Zato O'zbekistonda Rossiyadan farqli o'laroq aholi soni ortib bormoqda. Mana bu ham iqtisodiy o'sishdan bir darak desa ham bo'ladimi?
Endi Hindistonda nima aholi o'sayapti, Xitoyda nima o'sayapti, ular iqtisodiy hamma tomonda
o'sayapti. O'sha aholini o'sishiga bir misol sifatida keltiriladi hattoki ba'zi paytlar.
Keling, Alisher, men o'zimni fikrimda aytdim. Men aytdim, O'zbekistonda muqobil kuch kerak.
Muqobil kuchni izlaymiz, balki
mana shu agar menda bir ikkita tahlili bor,
marhamat, qani aytishim.
Agar men masalan ozodlik bo'lgan, men to'g'ri, men ozodlik ishlariga aralashmayman, u nima emas. Men bo'lsam bir kun Abdurahim Qulayevni tahlil qilardim, ozodlik olmaydi bir kun. Boshqa yana bir hafta Muhammad Solovni tahlil qilardim. Boshqa kuni Bahodir Choriyevni tahlil qilardim. Shularga savol-javoblar bo'lishi kerak.
Mana hozir Ozodlik radiosi direktori sifatida hammasiga mana rasmiy agar eshitib turishayotgan bo'lsa, mana taklif yubordik mana. Endi qachonki bizga telefon qilib chiqishsa, taklifingizni qabul qilamiz desa, shu kuni efirga berishga tayyormiz. Ya'ni Abjalil aka, voqelik bilan yaxshi tanishmasligingizni bir sabab anaqasida bu nima deydi? Misoli. Misol hozir Solihga telefon qilishimiz mumkin, gapiradi efirga. Abdurahimga Abdurahim akaga qilamiz, gapirmaydi. Chorayevga qilamiz, gapiradi. Xo'sh, bu
nima? Gapirmasa, gapirmasin. Gapirmasa, boshqalar bor, boshqa odamlarga ham
beriladi. Shu, gap shu, ya'ni umoganda, ya'ni hech qanday yangilik yo'q bu sohada ham, ayni o'sha odamlar.
O'zbekistondagi problemalarni ko'pchilik muhokama qilib, buni yechish kerak. Boshqa yo'li
yo'q.
Mana Rossiyada qarang-da, Mikhail Sokolov bor, kuniga mana shu muxolifat bilan tushiydi. Kuniga bir soat intervyu oladi, gapiradi kuniga. Bizga-chi? Bir oyda ham bitta muxolifat liderini uchrashganda hech narsa yo'q. Qanaqa o'zgaradi?
Tushunarli.
Biz
Ozodlik radiosi, yana aytaman, Ozodlik radiosi barcha uchun ochiq, ya'ni bu narsalar takror va takror qaytarganmiz, hamma uchun ochiq, bir soat, ikki soat gaplashishga tayyormiz, vaqtimizga qarab, agar vaqtimiz bo'lganda-yu, mana ozod nazar eshitirishlari bor. Misol va hokazo, hokazo. Lekin 2016-yilni ozodlik belgilab bermaydi-ku, ya'ni keyingi yilni, umuman kelajakni yo belgilab beradi nazaringizda.
O'zbekistonning kelajagini fuqarolik jamiyati rivojlansa, shunda o'zgarishlar bo'ladi, shunda o'zgarishlar bo'ladi.
Xo'p, bizning nima rolimiz bor?
Siz kelish kerak. Sizlar O'zbekistonda bo'lgan narsalarda hammasini boshqalar, mana Mikhail Sokolov deyapman, kuniga. Ular
ham hech kim tanimaydi Rossiyada baribir. Hech kim birinchi kanalni ko'rishyapti faqat Kiselyovni u yoqda. Bu siz uchun, bu 4-3 ta liberal uchun shunaqa degan anaqalar uchun yangrayotgan ovozlar xolos. Abjalil aka, rahmat sizga. Uzoq talashib ketdik. Mana yana keyingi tinglovchilarimizga so'z beraylik. Toshpo'lat aka biz bilan aloqada. Toshpo'lat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xo'sh, 2016-yildan siz nima kutyapsiz?
Endi gapni ochsam, oldingi bir onlayn eshitishlaringda birortasi 15-yilda ijobiy bir narsani eslayolmadi ham. Hadiga o'ylab, aytolmadim. Endi bilasizmi, endi kelajakni aytishim sal-sal tarixga eslash kerakda. Mana unda qarasak, shu 25 yilda endi e'tiborga olaman mana bu Rashidov bor paytlarida. Endi har yili katta-katta haligi zavodlar qurilardi. Agar eslaringda bo'lsa, Navoiy shahrini o'zidan haligi daragan yo'q edi. Karmana rayonini bir haligi cho'l biyobon joyida Navoiy shahri qurildi. Navoiy azot, Navoiy gornoma gazetini kombinat.
Toshpo'lat aka, e'tiboringiz uchun Rashidov paytida O'zbekistonda o'zida 18 ta shahar qurilgan.
Barakallar. Yo, mana shularni aytmoqchiman. Mana Almaloq dolaylik. Almaloq gornoma gazetini kombinat. Kim Toshkent kabi oldinroq qurilgan edi, lekin ular kengaytirildi. Toshkent kichil mash, Toshkent mash, Chirchiq kichil mash, O'zbek kichil mash, Buxoro tekstil kombinatlari. Bular hammasi har yili katta-katta haligi korxonalar quriladi. Mana siz shaharlarni aytyapsiz. Endi keyin, men masalan, haligi chetida ishlab turgan paytimda qayerda bir nima deydi, quduq, artizan quduqlari qurilmasa, o'sha yerda artizan degan bir motorlar turilardi. Yoki bo'lmasam, nima bizada Toshkentda yana Toshkentskiy zavod elektronik texnika degan bir zavod bor. Yo, mali yo'qib ketdi, bir ozginasi bor deyishadi. Lekin o'shalar ham keyingi paytda qurilgan edi. Agar bundoq keyin haligi Chirchiq elektroximmax deymiz. Endi bular ham haligi oldin qurilgan bo'lsa ham binosi keyinchalik bir 24 ta yangi qurilgan edi. Endi Karimov davrida nima qurildi? Birorta mana Asakadan tashqari, Asaka zavodidan tashqari men hech narsani bilmayman.
Toshpo'lat aka, bitta savolda sizga. Mana aytilyaptiki, 2016-yilda bir necha elektrostansiyalar qurilib, TEC va GESlar qurilar ekan. Hozir aniqini aytib berolmayman, nechta. Mana aytish mumkinki, bu aytilyapti, sizning atmetikki, очень важный проект. Demak, Talimarjanskaya TES, Talimarjon, Angrenskaya TES deyapti, 150 MW, Talimarjonniki 450 MW, va hokazo. Mana bir necha deyilyapti, o'sha elektrostansiyalar qurilishi kerak ekan. Shu bilan O'zbekistondagi elektr muammosi hal bo'ladimi? Ya'ni nima qurish kerak elektr muammoni hal qilish uchun? elektr bilan bog'liq.
Mana men sizga emas, siz Salimarjonlarga testni aytyapsiz. Menga to'ra qo'rg'on ham qo'shaman, yaqinda mana chiqdi, tender e'lon qilinadi deydi. Bilasizmi? Bularni agar masalan yana bir 20 ta elektr aliga stansiyalar qurildi deylik, chunki qurish uchun kim aliga tenderni qab oladi, kim uni aliga nima deydi, samarasiga javob beradi. Agar elektr sistemasi, butun O'zbekistonda elektr sistemasi qaytadan tiklanmasa, qaytadan modernizatsiya qilinmasa, 20 ta aliga yana elektr stansiyasi qursin baribir bir tiyin. Chunki transformatorni o'zgartirish kerak, butun ma'lumot setlarni o'zgartirib tashlash, hammasi o'zgartirib tashlash kerak. Chunki mana ishlab turgan hali shu elektr korxonalarini hammasi umuman modernizatsiya qilinmagan.
Ya'ni 2016-yilda agar ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, Ozodlik saytida muntazam berib boramiz, o'sha Tokyo Gazio degan. Ya'ni 2016-yilda bu sohada hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi.
Elektrisetni o'zi dabdara olib ketgan. Iloji yo'q. Yangi qurasizmi, qurmaysizmi?
Toshpo'lat aka, bilasizmi? Mana shu gaplarni aytyapsiz, bitta sohani aytyapsiz. Qaysi sohaga qaramasangiz shu ahvolda.
Hammasi shu.
21 asr uchun aytaylik. Xo'p, dunyoni rivojlangan mamlakatlar qatoriga kirishga harakat qilayotgan bir mamlakatda aholisida svet bo'lmagandan keyin, chiroq bo'lmagandan keyin endi bu odam kulishni ham bilmaydi, yig'lashni ham bilmaydi. Nimaga shu ahvolga tushib qolganmiz deb o'ylaysiz?
Nima yetmaydi axir elektr quvvati korxonalari yetadi deysizlarmi yoki benzin?
Shunga deyapman, Toshpo'latga nimaga shu ahvolga tushib qoldik?
Bilasizmi? Bu ahvolga tushib qolganimizning asos sababi, savolingiz uchun rahmat. Bu hukumat, ya'ni boshqaruvning umuman samarasizligi, umuman malakasizligi, bilasizmi, dunyoda bunaqa malakasiz, bunaqa samarasiz nimasi yo'q. Keyin mana abjalliklar, abjada mana mutaxassislar chiqyapti deydi. Abjada bilasizmi, shu haligi ekspert bazasi, umuman ekspert haligi kvalifikatsiya bazasi, malaka bazasi umuman pasayib ketgan. Sababi kim mutaxassislar bilan hisoblashadi? Mana kecha kuni Ozodlikda Rustam Usmonovni gaplarini aytdingiz. 20 yil oldin kelgan ekan. O'shani gapi mana shu bugungi aynan haligi mos keladigan narsa. Endi shunaqa tadbirkorlar, shunaqa mutaxassislar qamoqda o'tirgan bo'lsa, boshqalarni hali gaplari vobshe eshitilmasa, qanaqa qilib rivojlanish bo'lsin? Ya'ni davlat tepasida shunaqangi bir haligi nima deydi hukumat, shunaqa bir boshqaruv turibdiki, uni hech qanaqa haligi rivojlanishga yo'l qo'ymaydi. Bular faqatgina shu haligi nima deydi? Biror o'zgarish bo'lsa haligi bu rejimni o'zi dars
kechib. Toshpo'lat aka, sizga yana qaytamiz. Hozir yana tinglovchilarga beraylik, ancha kutib qolishdi. Mana biz bilan Rustambek aka aloqada. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qisqacha Rustambek aka, 1 minut
vaqt. Ikkinchidan, bir odamni qoshqovog'iga qarab qolgandan keyin bu qaysi davlatda o'zgarish bo'ladi? Hech qaysi davlatda o'zgarish bo'lmaydi. Bitta odam hamma narsani hal qiladigan bo'lsa. Lekin bu bayonoti Karimov diktatori. Bu xalqqa boyligini, bu pribilini hisoblamadi deb o'ylayman. Bu o'zini haqiqatdan 17 milliard o'zini pulini hisobladi shekil. O'z kelayotgan narsalari, ko'payayotganligi 15-yilda.
Rustambek aka, avvalgi dasturlarda gapirgan gapingizni takrorlamang. 2016-yilda nima kutasiz? Mana
endi
konkret nima kutasiz va nima kutmaysiz? Konkret.
2016-yil xudo xolasa bu diktator o'ladi. Uni o'rniga boshqasi keladi, xuddi shunga o'xshagan. Agar xalq indamay o'tirversa, bu narsa bo'ladi haqiqatdan. Boshqa iloji yo'q. Hech qanaqa nima degan, bu tunnelni yorug'ligi ko'rinmayapti bu odam bilan. Bu o'tiradi, bu kuchi bor deb gapiraverishadi. Bu kuchi, bu odam o'sha abgor bo'lgan.
Demak, qorong'u yillik
qorong'u
qilyapsiz.
Yo'q. Bu qaytang optimistik davlatda agar o'ylab, O'zbekistonni o'ylab gapirayotgan bo'lsa, bu optimistik o'ylashim bu. Pessimistik emas bu narsa.
Kimdir uchun optimistik, kimdir uchun pessimistik o'ylash. Xo'p. Mana Azamat degan tinglovchimiz biz bilan aloqada. Azamat, marhamat.
Azamat.
Alo.
Alo, Azamat.
Va alaykum assalom, marhamat.
Elyor keyin sizga so'zlar.
Alo.
Gapiring Azamat. 2016-yilda siz nima kutasiz? Xo'p, Azamatni yo'qotdik. Elyor biz bilan aloqada. Elyor, marhamat.
Alo, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. 2016-yilga bashoratingiz.
Men 2016-yilda shuni bilmoq edim. Uni buni sizlar aytib qo'yibdi O'zbekistonda. Bizda masalan svet bor deb, gaz bor deb rasana qilyapti. Masalan, oddiy misol masalan, Andijon shahriga borib, oddiy qirjolar boradigan bo'lsangiz, vasha gaz yo'q, svet yo'q deb. Masalan, qanday masalan biron rejat qilyapti shuni masalan. Gaz, svet, masalan Yo'q narsalar masalan, hamma nolaga bo'ldi, masalan, pul bo'ldi, shuni qanday reset qilsa masalan?
Qanday reset qilsa bo'ladi? Xo'sh, bu savollarga mutaxassislar javob beradi. O'zingizni nima kutyapsiz? Mana 2016-yilda nima kutyapsiz?
2016-yilda masalan, masalan bizga ko'p va'da beryapti masalan, 2016-yilda masalan, bunisi bo'ladi, buni masalan, svet masalan, problem bo'lmaydi. Yadan problem bo'lmaydi, biz abishat qilgan.
Tushunarli. Ya'ni asosiy sizni bosh og'rig'ingiz, demak, svet va gaz va ko'pchilik ayni shu fikrda. Azamat yana biz bilan aloqada. Azamat, marhamat.
Endi ayni shu fikrda. Azamat.
Assalomu alaykum.
Radio o'chirib qo'ymasangiz, o'zimning ovozimni o'zingizga qaytib kelyapti.
Ya'ni lazlar tabirlama ozodli ishtirokchilari.
Rahmat, rahmat. Xo'p, 2016-yilda siz nima kutyapsiz? Bashoratingiz.
Bashoratim yaxshilikka o'z asar qilgan manimcha adashmasam.
Adashmasangiz yaxshilikka qarab ketyapti. Nimada aks etadi o'sha yaxshilik? Qaysi ma'noda?
Nimalarni ko'ryapsiz yaxshi jihatlarni aytsangiz?
Ana bobomiz bir qarib qo'llaydi, nima qilamiz?
Siz ham o'sha bandalik tomonga qarab ketyapsiz. Xo'sh, mana yana tinglovchilar Putnik. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, alaykum.
Marhamat. 2016-yilda nimani kutyapsiz? Nimalarni bashorat qila olasiz?
Endi bashorat qila olmaymiz, lekin siyosatga ketayotgan holatlarga, bu o'tgan 15-yildagi holatlarga qarab turib, siyosiy bir tahlil qiladigan bo'lsak, mana O'zbekistonga bu Amerikani o'sha tashqi ishlar ministri Jon Kerri kelganda ana shu ko'z o'ngini oldida ham inson huquqlari paymol bo'lganligi bilan o'tdi 15-yil. Qamoqlardagi siyosiy mahbuslar, ko'p tadbirkorlar mana qamoqlardan chiqmasdan o'tdi bu 15-yil. Va bu faqatgina bu Islom Karimov olib borayotgan bu rejimi O'zbekistondagi shug'ullanayotgan ishi faqat mana shu ayollar ro'molga osilishlik bilan masjidga borayotganlarni tanqid qilib, mana shu militsiya organlarini iqtisodiy ta'minlash bilan o'tdi bu 15-yil. Endi bu chiqib olib bo'zakka o'xshab bu rejimni boshchisi bo'lgan bu Karimov endi bu 16-yilda hamma yaxshi bo'ladi deb turib, 30 million aholini yana bir alik qo'ynini pichoqqa to'ldirib, bir tuya xomonda havas qilganda 16-yilda yaxshi bo'lamiz deyotgan bu qovoq kallaga bir narsani bir eslatib qo'yish kerakki, bu o'zini qilyotgan.
Putnik, kechirasiz, nimani kutyapsiz? 2016-yilda nima bo'ladi sizningcha?
2016-yilda shunday holat bo'ladiki, mana hozir qo'shni davlat Rossiya Federatsiyasidan ozgina bo'lsa ham iqtisodni o'nglayotgan bu xalq, mana hozirgi kunda bu Rossiya Federatsiyasi ham inqirozga uchrab, bu sanksiyalar orqali juda ham mushkul holatga tushishligi bilan bu kirib kelayotgan Rossiya Federatsiyasidan kirib kelayotgan ancha-muncha ekonomik haligi xalq o'zi ishlab kelayotgan narsalar ham yopiladi. Yopilishlik bilan endi O'zbekiston ichidagi bu O'zbekiston bu musulmon xalqi ham bir haqqa intilib qolishlik bilan bu Karim oxirgi nuqtasiga yetib keladi. Bu yerda 16-yilda katta o'zgarishlarni kutamanki, qanday bo'lsa bu O'zbekiston xalqi o'zini mabdasini aylanib yurgan mana shu islomni bular olabo'ja qilib yomon ko'rsatgan narsani islom hamma narsaga yechim berishini anglab yetadi bu yilda.
Rahmat sizga.
Islom yechim deb o'ylayapsiz. Keling endi boshqa bizda tinglovchimiz kim deyadi?
Ya'ni iqtisodchi Toshbek Toshkentdan.
Assalomu alaykum.
Marhamat. Siz 2016-yilda O'zbekistonda iqtisodiy hayot qanday o'zgarishlar bo'ladi deb o'ylaysiz?
Endi bilasizmi, har bitta iqtisodchi sifatida katta bir yaxshilikka umid qilgan holatda yomonlikka tayyorgarlik bo'lishdi. Ya'niki ssenariy har doim yomon bo'lishi kerak, lekin yaxshi oldinga bir maqsadlarni ko'zlagan holatda ish olib borsa, bu nima deydi, haqiqiy bir strategik bir o'ylash, strategik bir
qarash. Bu bir umumiy gaplar, Toshbek, umumiy gaplar. Konkret gaplar haqiga o'taylik. Mana Karimov aytayaptiki, 14 milliardmi, 17 milliardmi sarmoya kelar ekan O'zbekistonga. Shu rostmi?
Endi bu nima deydi? Memorandum of understanding deb aytiladi ingliz tilida. Bu ya'niki
yaxshi niyat.
Nimasi, niyatlar nimasi, lekin bu niyatlar qachonki bir qog'oz ko'rinishida, haqiqiy bir shartnomalar ko'rinishida bo'ladigan bo'lsa, haqiqiy bir sarmoya, haqiqiy bir investitsiya haqida gapirsak bo'ladi.
Ya'ni ishonmaysiz bunga?
Yo'q, endi misol uchun har bir davlatda misol uchun rahbarlari kelib, misol uchun men sizga keyingi yili shuncha investitsiya qilmoqchiman, nima qilmoqchiman degan bu tilak bildirishi, lekin bu hech qanaqa bir
hujjat emas. Iqtisodiy ma'noda vaqtimiz oz qolyapti Toshbek. Iqtisodiy ma'noda 2016 yil og'irroq keladimi 15 dan ko'ra yoki yengilroq keladimi
umuman? Albatta, og'irroq keladi, lekin bu imkoniyatlar davri deb aytsak ham bo'ladi 2016 yil. Ya'ni shu muammolarni hal qilish uchun qo'yilajak qadamlar imini shu 2016 yilda qo'yadigan bo'lsak, undan keyingi yilda ancha bir bosib o'tishimiz mumkin bo'lgan narsalar bu osonroq bo'ladi.
Ya'ni qo'rqmasdan siz iqtisodchi sifatida hamma aspektlarni, hamma tomondan o'ylab og'irroq keladi deyapsiz iqtisodchi sifatida.
Albatta. Bu chunki atrof muhitdagi bir muhit bir shu narsani bir bizga bir nima qilib belgilab beryapti. Tashqi muhit yaxshi emas. Neft narxi tushib boryapti, asosiy hamkorlarimiz iqtisodi kamayib boryapti, qora bozordagi dollar narxi ko'tarilib boryapti, investitsiyalar kamayapti, muhojirlarning puli kamayapti. Bu hammasi bir negativ faktor sifatida ko'rishimiz mumkin. Lekin shu bilan bir qatorda
yo'q, qiziq narsada mana neft tushib boryapti, u bu deyapsiz. Gaz, neft dunyoda tushib ketdi hammasi. O'zimiz bizda kecha O'zbekistonda benzinni ko'tarishdi 1-yanvardan. Bu nimaga unaqa bog'liq emasmi? Ya'ni biz umuman bu tomondan ham biz foydalanib qolmaymizmi? Ya'ni dunyo bo'ylab tushayotgan bo'lsa, bizda nimaga ko'tarilyapti?
Albatta, bu yerda bir boshqa sabab borki, bizda bir 45 so'mga ko'tarildi degan narsa bu soliq bilan bog'liq narsa, lekin bir realni bir o'sha kursni olib nimaga bo'ladigan bo'lsangiz, bu ancha-muncha bir past narx qilib chiqqan holat bo'ladi. Ya'ni baribir davlat o'zini subsidiyasi bilan ushlab turilgan holat. Bu narx bozor belgilab berilgan narx emas. Bu bozor belgilab berilgan narx uchun bozor nimasiga to'liq o'tishimiz kerak bo'ladi. Ana o'shanda bir nerfni narxi ko'tarilsa bizani benzinimizni narxi ham oshadi. Bizani benzinimizni narxi ham tushadi. Bu bunaqa bu subsidiya holatida bo'lganda albatta bu bir turg'un holatda hokimiyat xohlasa ko'taradi, xohlasa tushiradi bu narsani. Bu nima deydi, ko'rgan ham ma'lum bir narsalar deb ko'rsak bo'ladi.
Marhamat, endi so'z navbatini Hasanboy aka Burxonovga bersak, u kishi ham bizga bilan aloqaga chiqdilar. Marhamat, 2016 yilda nimalarni kutyapsiz?
Assalomu alaykum. O'zbekistonni hayoti va nafaqat O'zbekistonni, Markaziy Osiyo mamlakatlarini iqtisodiyotini hayoti to'g'ridan-to'g'ri Rossiya mamlakati bilan bog'liq. Shuning uchun hozirgi kunda Rossiyaga qo'yilgan sanksiyalarning ta'siri nafaqat O'zbekistonga, butun mintaqaga ta'sir bo'ladi. Demak, iqtisodiy tomondan o'sishlar hech qanaqa bo'lmaydi. Borgan sari iqtisodiy inqirozga tushib boradi mamlakat. Siyosiy tomondan nazarni qaratadigan bo'lsak, mintaqada davlat islomiyani ta'siri kuchayib boradi. O'zbekiston uchun bitta bir yagona yo'l bu yerda turibdi. Mamlakat mintaqaga bu kuchni kiritmaslik uchun Taliban harakati bilan birlashish. Taliban harakati bilan, demak, shartnomalar kelishuvlarni olib borib, shu kuch bilan birlashish. Boshqa mamlakatda Karimov o'zini hukumatini saqlab qolish imkoni hech qanday yo'q. Hozirgi qilinayotgan barcha harakatlar faqatgina Karimov va uni atrofidagi kuchlar o'zini shu totalitar hukumatni ushlab qolishlik uchun harakat qilayotgan ishlar. Bu xalqni, qo'shni mamlakatlarni umuman hech qanday bir nazarga, ularning fikri yoki bir manfaatlarini nazarga olinmayapti.
Mana sizni hozir gapingizdan tushunganim shu bo'ldiki, ancha jiddiy fikr bildirdi deb o'ylayman. Lekin bilasizmi, O'zbekiston prezidenti, O'zbekiston hokimiyati, mana shu O'zbekiston mustaqil bo'lgandan beri o'sha hokimiyatni ushlab turish harakati bo'lmayapti, ya'ni xalq bugun e'tibor doimo ikkinchi darajali bo'lmaganmi? Nimasi bilan farqladi bugungi holat, bu yilgi holat deylik?
Bugungi holatda o'zbek Karimov va uning kuchi juda ham sustlashgan, juda ham kamaygan. U qo'rquv ostida, har tomonlama qo'rquv ostida turibdi. Rossiyani O'zbekiston, Rossiya tomonidan ham O'zbekistonni qo'llab-quvvatlash imkoniyatlari qisqargan. Va bu mana bu Rossiyani tashqi dunyo sanksiyalari juda ham kam quvvat qilib qo'ygan. Mana shu faktorlar juda xavf ostiga qo'yib turibdi O'zbekiston Karimov hukumatini. Va o'ylaymanki, bu sanoqli yillar, mana bu 15-16 maksimum 17 yillarini birinchi kvartallarigacha bu hukumat Karimov o'zining hukumatini saqlab qolishi mumkin.
Rahmat Hasanboy aka, men yana bir Toshbekka qaytmoqchi edim, keyin mana shu tugatamiz. Toshbek, mana shu siz kelib aytayotgan gapdan kelib chiqib, ya'ni iqtisodiyot og'irlashadi, ya'ni ahvolimiz og'irlashadi degan gapdan kelib chiqib, 2016-yilda nima qilish kerak, ya'ni iqtisodiyot nuqtai nazaridan oddiy odamlar nima qilish kerak? Ishlashni davom etish kerakmi? Ishini yo'qotayotgan bo'lsa nima qilish kerak? Qanday ish topish kerak va hokazo. Alo. Toshbulat aka, balkim shu haqda.
Toshbulat aka, marhamat.
Endi bilasizmi, agar bir narsa qilmoqchi bo'ladigan bo'lsa, albatta hozirgacha mana reforma to'g'risida umuman gapirayotgani yo'q. Bozor iqtisodiga o'tish kerak, keyin reformalarni boshlash kerak.
Yo'q, tushunyapmizki, bu O'zbekiston hukumatidan ko'p narsa kutish qiyin. Oddiy odamlar nima qilish kerak deb o'ylaysiz 2016-yilda?
Qo'rquv ostida. Endi
masalan, ya'ni kutib yashab,
ya endi iloj yo'q.
Namozini o'qib yuraversin.
Har qanaqasiga o'ylagan bilan men endi uncha odamlar bilan, haligi qishloq, boshqa joylarda o'rgatgan odamlar bilan gaplashaman. Endi haqiqatda boshni ko'taradigan imkon yo'q. Bular endi shu haligi shu chidab turibdi. Masalan, o'zbeklar mana bundoq qilsin desangiz, nima qilaolar? Ko'chaga chiqqan masalan. Haligi chiqishda qo'ying. Bir-ikki og'iz gap aytib bo'lmaydi. Bir gapiradigan bo'lsa, borib qilmaydigan bo'lsa. Endi bu hozir bu hukumatdagi to'satdan bir o'zgarish bo'lmasa, masalan, endi
vaziyat og'irlashib boraversa, ya'ni gapiradiganlar ham paydo bo'lishi mumkin, nimaga yo'q?
Yo'q, paydo bo'lyapti, sekin-sekin. Mana bu shu yoshlar orasida ham sekin-sekin qachongacha qo'rqamiz. Mana shu yoshga kirgan bo'lsam, mana endi shu mana bularni ko'raverib, haligi g'azabim qaynaganda mana efirga ozodlikka gapiryapman deganlar ham mana bo'lib turibdi. Endi bular sekin-sekin ko'payapti, bundan keyin ko'payib ketaveradi. Endi xudo xohlasa, balki mana shu hozirgi vaziyatni bosimi ostida, ya'ni xalqni noroziligini ko'rib, balki haligi shu korrupsiyani atrofidagi odamlar bir narsa qilishi mumkindir deb o'ylayman. Sababi mana shu yon atrofidagilar ham endi shu Karimovdan rozi bo'lgan odamni borligini men bilmayman.
Tushunarli, rahmat Toshbo'lat aka, lekin ayni paytda Odnoklassnikidagi sahifamizga qo'yilgan so'rovda Karimovga bosim, umuman hukumatga bosim bo'lyapti degan fikrdan bizni ancha uzoqlashtiradi. Demak, 2016-yilda siz qanday o'zgarishlar kutyapsiz? Islom Karimov bashoratiga, ya'ni O'zbekiston iqtisodiyotiga o'sish 8%dan kam bo'lmaydi va hokazo, samarali sarmoyalar bo'ladi, iqtisodiy o'sish bo'ladi degan bashoratiga qo'shilasizmi degan savolni berdik va aksariyat 917 kishi ha albatta degan bo'lsa, atigi 200 kishi yo'q degan, ya'ni so'rovda 1000dan ziyod ishtirokchilar, ya'ni so'rovda 1000dan ziyod Odnoklassniki foydalanuvchilari ishtirok etgan. Demak, hali ham optimizm so'nayotgani yo'q har qalay Ozodlikning Odnoklassniki sahifamizda.
Xuddi shunday, lekin Ozodlikni o'sha Odnoklassniki sahifasidagi bashoratlar to'g'rimi yoki bugungi dasturimizda ishtirok etganlar bashorat to'g'rimi, buni albatta o'sha Ozodlik dasturimizda kelajakda bo'ladigan eshitishlarda bilib olishingiz mumkin. Bugun biz Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillarimiz orqali efirimizda to'g'ridan to'g'ri jonli eshitishimizda O'zbekistonda siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy sohalar jiddiy o'zgarishlar kutishga asoslar mavjudmi degan mavzu atrofida bahs yuritdik. Bahs ishtirokchilaringizga barchasiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Siz Ozodlik onlayn eshitirishini tingladingiz. Biz bilan doimo birga bo'ling. Sog' salomat bo'ling.